Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរព និងជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំពុយទេស័យ និងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសា នៃ VOA, សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី23កុម្ភៈឆ្នាំ2018តទៅនេះលោកចឹងពូចិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសន្យាតាមវ័យជនជាតិអូស្ត្រាលីនៅលើទឹកដីរបស់ពួកគេក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានហៅការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅកម្ពុជាថាគ្មានប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថានឹងផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យគ្រូបង្រៀនណាដែលចង់បាន
ក្រសួងព័ត៌មាននៃប្រទេសកម្ពុជាច្រានចោលរបាយការណ៍ដែលថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាបានដួលរលំតាំងពីឆ្នាំ2017អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកអុកកឹមសេងថ្លែងថា
យើងពុំមានវិធានការទេគ្រាន់តែយើងបដិសេធទៅរបាយការណ៍ហ្នឹងដែលគាត់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងតែមិនដឹងយើងរងចាំថាតើមានដំណើរការអីតទៅមុខទៀត
ក្រសួងការងារនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃបន្ថែមទៀតជូនកម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសេចក្តីរាយការណ៍ពីនិតមើលលំអិតលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសកម្ពុជាអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងថាមិនអោយអ្នកភូមិដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅជួបប្រជុំគ្នាហើយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំង4ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកជឹងពុជិនសូមជូននៅពេលនេះសូមចេញលោក
អរគុណរិស័យសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីម្នាក់និយាយថាលោកបានស្វាស្វែងរកអន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់ការគម្រាមកំហែងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនតាមវ័យពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនៅលើទឹកដីរបស់ពួកគេនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនសែនក៏បានគម្រាមកំហែងធ្វើពហិការមិនចូលរួមសន្និសីទកំពូលពិសេសរវាងសមាគមអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនៅខែក្រោយដែរលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាអ្នកមានផែនការធ្វើបាតកម្មនៅទីនោះត្រូវតែចាំថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំជាកិត្តិយសមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីរបស់អ្នកឯងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយទៀតថាប្រសិនបើអ្នកឯងដុតរូបសំណាករបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងតាមវាយអ្នកឯងដល់ផ្ទះខ្ញុំព្រមានអ្នកឯងជាមុនខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាបើអ្នកឯងមានសិទ្ធិដុតរូបសំណាករបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏មានសិទ្ធិវាយអ្នកឯងដែរនៅឯសន្និសីទកំពូលបាតកោរាប់រយអ្នកមានផែនការតទល់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់កាប់អំណាចអស់ជាង3ទសវត្សរ៍ហើយការពីពេលថ្មីៗនេះបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមុនការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះកាលពីពេលមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសច្ចាថានឹងសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីឈ្នះឆ្នោតហើយលោកបានបន្តវាយប្រហារទៅលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងពួកអ្នកប្រឆាំងការនិយាយបែបកំហឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅសប្ដាហ៍នេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានព្យួរការផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់សកម្មភាពទាំងនេះខណៈដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបប្រហែលស្នើឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មហើយនឹងសើរើពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវភាពអនុគ្រោះដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កម្ពុជានាំទំនិញចូលទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ពួកគេ
The Voice of America VOA.
ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះថាมันមានលក្ខណៈស្របតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេដោយសារតែការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបរិយាកាសគៀបសង្កត់សិទ្ធិមនុស្សជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសនោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អង្គការនេះដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រធានអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺលោក Charles San Diego បានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់លោក Charles San Diego ដែលជាសមាជិកសភាម្នាក់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះទៀតថាដោយបានកែប្រែច្បាប់ជាច្រើនដើម្បីក្តោបក្តាប់អំណាចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដូរលក្ខន្តិកៈនៃការប្រកួតគ្នាដល់កម្រិតមួយដែលមិនអាចធ្វើឲ្យព្រឹទ្ធសភានឹងក្លាយជាស្ថាប័នតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពិតប្រាកដទេ VOA មិនទាន់អាចស្នើសុំការអត្ថាធិប្បាយឆ្លើយតបណាមួយពីមន្ត្រីនាំពាក្យនិងមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឡើយទេគិតមកដល់ម៉ោងផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍កន្លងមកជាមួយ VOA អ្នកនាំពាក្យគូជបគឺលោកដឹមសវណ្ណរំបានអះអាងថាគូជបធ្វើការងាររបស់ខ្លួនតាមតែច្បាប់កំណត់ប៉ុណ្ណោះរីឯការដែលគណៈបកណាមួយចង់ចេញឬចូលរួមមិនមែនជារឿងរបស់ខ្លួននោះទេការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិធ្វើក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះនៅថ្ងៃទី2ជាប់គ្នាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងយ៉ាងយូរអំពីសវត្ថភាពនៅតាមសាលារៀនដែលគ្រប់គ្រងការផ្ដល់អាវុធដល់គ្រូបង្រៀនដើម្បីបញ្ឈប់ការសម្លាប់រង្គាលនៅតាមសាលារៀនតទៅទៀតលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសថាប្រសិនបើយើងមិនមានសមត្ថភាពទេការបាញ់ប្រហារនឹងកើតមានឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតអស់លោកអ្នកមិនអាចជួលឆ្មាំការពារសន្តិសុខឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារសាលារៀនទាំងអស់នោះទេនៅពេលដែល VOA ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រូបង្រៀនដែលនិយាយថាពួកគេមិនចង់បានកំភ្លើងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់ខ្លួននោះប្រធានាធិបតីត្រាំបានឆ្លើយថាគ្រូបង្រៀនទាំងអស់នោះប្រកាសនឹងចង់បានហើយគ្រូបង្រៀនមិនចង់បានកំភ្លើងមានចំនួនតិចទេក៏ប៉ុន្តែគ្រូបង្រៀនច្រើនចង់បានកំភ្លើងហើយនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើដូចនេះអស់លោកអ្នកនឹងមានស្ថានភាពមួយដែលបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមនោះនឹងត្រូវតែបញ្ឈប់ការពិព្រឹកថ្ងៃពុធនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងបន្ទប់រូសវែលប្រធានាធិបតីត្រាំបានស្នើថាថ្នាក់រៀនរហូតដល់ 40% ប្រហែលឃើញគ្រូបង្រៀនមានលក្ខណៈសម្បត្តិអាចកាន់កំភ្លើងហើយគ្រូបង្រៀនទាំងនោះនឹងបានទទួលលិខិតស្នាមកាន់កំភ្លើងទៀតផង
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី23កុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅក្រសួងព័ត៌មាននៃប្រទេសកម្ពុជាច្រានចោលរបាយការណ៍ដែលថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាបានដួលរលំតាំងពីឆ្នាំ2017ក្រសួងការងារនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃបន្ថែមជូនកម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសេចក្តីរាយការណ៍ពីនិតមើលលំអិតលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងហាមមិនឲ្យអ្នកភូមិដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្កអំពៅជួបពិភាក្សាគ្នាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីសារព្រមានរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដល់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យចេញរបាយការណ៍ស្ទង់មតិមួយដោយបង្ហាញថាសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដួលរលំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ដោយសាររងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលនោះនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងព័ត៌មានបានប្រតិកម្មច្រានចោលរបាយការណ៍នោះដោយថាជាការវាយតម្លៃគ្មានមូលដ្ឋានដើម្បីទម្លាក់កំហុសលើរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសច្រានចោលរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចហៅកាត់ថា CCAM ដែលបង្ហាញថាសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាបានដួលរលំតាំងពីឆ្នាំ2017ក្រសួងព័ត៌មានបានហៅរបាយការណ៍វាតម្លៃនោះថាគ្មានមូលដ្ឋាននិងមានចេតនាទុច្ចរិតដើម្បីទម្លាក់កំហុសលើរដ្ឋាភិបាលតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះបញ្ជាក់ថាក្រសួងព័ត៌មានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះរបាយការណ៍មានចំណងជើងថាការប្រឈមរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឆ្នាំ2017ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាបានប្រើប្រាស់ហេតុផលនយោបាយដើម្បីបង្ក្រាបធ្វើទុកបុកម្នេញនិងគំរាមកំហែងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ ព្រមទាំងបានវាយតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាថាមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងព័ត៌មានដដែលត្រូវបានសរសេរក្នុងសំរងនៃដើមថាក្រសួងព័ត៌មានសូមបដិសេធទាំងស្រុងនៅការចាត់ប្រកាន់ខាងលើរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហើយចាត់ទុកថានេះគ្រាន់តែជាការវាយតម្លៃគ្មានមូលដ្ឋានដោយធ្វើការស្ទង់មតិពីអ្នកសារព័ត៌មានជ្រុលនិយមមួយក្តាប់តូចដែលមានចេតនាទុច្ចរិតគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវច្បាប់ហើយទម្លាក់កំហុសមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះលោកអុកកំសែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានប្រាប់ VOA បន្ថែមតាមទូរស័ព្ទថា
យើងពុំមានវិធានការទេគ្រាន់តែយើងបដិសេធនៅរបាយការណ៍ហ្នឹងដែលគាត់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងយើងរងចាំថាតើមានដំណើរការអីតទៅមុខទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាពេលនេះយើងគ្រាន់តែចេញរាយការណ៍ដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺគាត់មិនដឹងជាមេតូតគាត់ឬមេខ្លះទី1ទី2គាត់អាចទៅជួបតែអ្នកសរសេរមួយចំនួនតូចណានោះប៉ុន្តែគាត់ទុកមតិហ្នឹងហើយយកមតិមកផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈអញ្ចឹងយើងមិនទទួលយកបាន
បើតាមលោកអុកកំសែងរហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណជា 5,000 នាក់ដែលទទួលបានបានពីក្រសួងសម្រាប់បម្រើឲ្យការចុះយកព័ត៌មានទោះយ៉ាងណាគេឃើញថាស្ថាប័នព័ត៌មានមួយចំនួនដែលតែងផ្សាយពីភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA វិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ជាដើមមិនត្រូវបានក្រសួងចេញបានដើម្បីចុះយកព័ត៌មាននោះទេដោយក្រសួងបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នទាំងនោះមិនបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវបតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCAM ចេញកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនេះបង្ហាញថាសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាបានដួលរលំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីស្ថាប័នព័ត៌មានមួយចំនួនដែលផ្សាយចំណុចអវិជ្ជមាននិងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបង្ខំចិត្តបិទទ្វារនិងឈប់ផ្សាយហើយការគំរាមកំហែងនិងការចាប់អ្នកសារព័ត៌មានដាក់ពន្ធនាគារនៅតែបន្តកើតមានប្របាយការណ៍ដែលស្ទង់មតិលើអ្នកធ្វើការផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួន75អ្នកនោះបន្ថែមថាអ្នកសារព័ត៌មាន 67% មានអារម្មណ៍ថាពួកគេមិនមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការរាយការណ៍ដោយសេរីទេហើយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារការបង្ក្រាបនិងវិបត្តិផ្លូវចិត្តនិងថាការបិទការផ្សព្វផ្សាយរបស់ស្ថាប័នព័ត៌មានមួយចំនួនគឺជាហេតុផលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកណុបវីនាយកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCAM ប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍ដែលចេញដោយ CCAM គឺបានមកពីការស្ទង់មតិពីអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញពីការយល់ឃើញរបស់ពួកគេលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលពិសេសក្រសួងព័ត៌មានគួរតែសិក្សាពីបញ្ហាដែលពួកគេបានលើកឡើងដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយជាជាងបង្ហាញភាពមិនអើពើទាល់តែសោះ
ខ្ញុំយល់ថាគួរតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ចឹងវិញជាជាងយើងបដិសេធឬមួយក៏ប្រតិកម្មហើយមិនទទួលយកពីព្រោះការទទួលយករបាយការណ៍យកទៅពិចារណានេះគឺថាវាអាចនឹងជួយឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងច្រើននៅក្នុងវិស័យផ្នែកសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសយើង
កាលពីសប្តាហ៍មុនរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហើយព្យាយាមបំបិទសម្លេងប្រឆាំងទាំងអស់ដោយធ្វើការយាយីនិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើស្ថាប័ននិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរិះគន់និងមិនព្រមដើរតាមបន្ទាត់នយោបាយដែលគេគូសឲ្យដើររបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសកម្ពុជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យកំពុងស្ថិតក្នុងភាពមហន្តរាយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែកុម្ភៈនេះបានរៀបរាប់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ខំឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរួមមានកាសែត The Cambodia Daily និងវិទ្យុ Asia សេរីបិទទ្វារឡើងដំណើរការនៅកម្ពុជាហើយក៏បង្ខំឲ្យស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងស្រុកជាច្រើនទៀតឈប់ផ្សាយបន្តកម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុ VOA Asia សេរីនិង VOD របាយការណ៍របស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានយាយីនិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកកសែតដោយការចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់និងដាក់សម្ពាធដោយមិនផ្ដល់បានសារព័ត៌មានដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចឬពិបាកយកព័ត៌មានបានជាដើមទោះយ៉ាងណាការលើកឡើងទាំងនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលនិងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តច្បាប់ទៅតាមប្រទេសនីតិរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចយកថ្ងៃទី20ឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំធ្វើជាទិវាជាតិផ្លូវការសម្រាប់រំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនឹងការឈឺចាប់ពីអំពើអកក្រិតកម្មក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬសម័យខ្មែរក្រហមនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកអ៊ិតសំហេងបានបញ្ជាក់ដល់ក្រុមកម្មការជាផ្លូវការថាពួកគេអាចសម្រាកបាននៅថ្ងៃ20ឧសភាដោយមានប្រាក់ឈ្នួលតែមានអ្នកណាំសហជីពឯករាជ្យស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរឲ្យបានច្រើនផងដែរទៅលើបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដូចជាការបិទរោងចក្រសំណងដល់កម្មករពេលរោងចក្របិទទ្វារនិងការដួលសន្លប់របស់កម្មករក្នុងរោងចក្រដែលនៅតែបន្តកើតមានលោកហុលរស្មីនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រសួងការងារកម្ពុជាបានប្រកាសថាកម្មករនិយោជិតនៃសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ដែលមានចែងក្នុងមាត្រា1នៃច្បាប់ស្តីពីការងារបានឈប់សម្រាកការងារដោយមានប្រាក់ឈ្នួលនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យកំណត់យកថ្ងៃទី20ខែឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំជាទិវាជាតិនៃការចងចាំដល់ជនរងគ្រោះនិងការឈឺចាប់ពីអំពើអកក្រិតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យខោអាវខ្មៅខ្មែរក្រហមចាប់ពីថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979លោកអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសដដែលរបស់ក្រសួងកាងារថាចំពោះថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យទាំងឡាយដែលត្រូវបានឈប់សម្រាកត្រូវចំលើថ្ងៃអាទិត្យនោះកម្មករនិយោជិតនឹងត្រូវបានឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃបន្តទៀតលោកអាធុនប្រធានសហភាពកាងារកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការផ្ដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះនឹងមិនបង្កផលប៉ះពាល់លើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនោះឡើយហើយថាកម្មករអាចនឹងបានប្រាក់ឈ្នួលគុណបន្ថែមប្រសិនបើពួកគេធ្វើការក្នុងថ្ងៃសម្រាកថ្មីនេះយ៉ាងណាក្តីលោកថាក្រសួងកាងារគួរប្រឹងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាសំខាន់ៗដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងឧស្សាហកម្មនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទទ្វាររោងចក្រប្រាក់សំណងដល់កម្មករនិងការដួលសន្លប់របស់កម្មករបន្ថែមឬការផ្ដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំគិតថាដូចជាថ្ងៃឈប់សម្រាកអីអញ្ចឹងដូចជាមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារជួយអីជាលក្ខណៈទៅដល់ត្រូវគោដៅទេដូចជាប្រាក់ឈ្នួលដូចជាសន្តិសុខត្រឡប់អីហ្នឹងវាត្រូវជាងប៉ុន្តែអានេះគឺសង្គមមួយទៅសង្គមមួយជាការវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយអ្នកនយោបាយគេកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេលើកឡើងសមត្ថភាពរបស់គេដើម្បីលើកតម្កើងអញ្ចឹងគឺគេអាចលើកថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ថាបើពាក់ព័ន្ធរឿងការងារមកខ្ញុំគិតថារឿងអតិភិបប្រាក់ឈ្នួលដោះស្រាយកម្មកលគេមិនទាន់គិតលុយឲ្យកម្មករដូចស្រឡប់ការសុខភាពសុវត្ថិភាពឬក៏ស្អីនោះវាសំខាន់ជាង
ប្រជាពលរដ្ឋជាង70ម៉ឺននាក់ទទួលបានការងារពីវិស័យវិជ្ជាណភ័ណ្ឌនៅកម្ពុជាហើយវិស័យនេះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ស្មើនឹង 5% នៃផលិតផលជាតិសរុបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពល5នាក់មកពីគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរបានស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយពីគណៈបកកាន់អំណាចនេះបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធ្វើទុកបុកម្នេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ពិនិត្យមើលលម្អិតលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលហៅថា Carry Act នេះដូចតទៅ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យការវិនិយោគត្រឡប់ដូចដើមវិញហៅកាត់ថា Carry Act បានស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ Carry Act ដែលស្នើឡើងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកាំងដ៏មានឥទ្ធិពលចំនួន5នាក់មកពីគណបកធំធំទាំងពីរនិងដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនលើប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានការដាក់លក្ខខណ្ឌជំនួយហាមមិនឲ្យជនដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កទ្រព្យសម្បត្តិជនដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងរាល់ប្រាក់កម្ចីនិងជំនួយពីស្ថាប័នអន្តរជាតិទៅកម្ពុជា ក៏ដូចជាហាមឃាត់ការលុបចោលបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកជាង500លានដុល្លារផងដែរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកាំង5រូបដែលស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ Carry Act នេះកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈមានលោក Lindsey Graham, Ted Cruz, Dick Durbin, Patrick Leahy និងលោក Ben Cardin លោក Tim Ryser ជំនួយការផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Patrick Leahy បានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ Carry Act នេះស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងរយៈពេលវែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Ryser បានបន្ថែមថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាគោលនយោបាយដែលគៀបសង្កត់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺមិនតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋកម្ពុជាទេលោកបានបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថា
សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសដែលមានបាក់តែមួយឡើងវិញដោយពេលមុនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នេះមិនមែនជាអ្វីដែលប្រជាជនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតចង់បាននៅរាល់ការបោះឆ្នោតតាំងពីឆ្នាំ1993មកទេ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ Carry Act ហាមឃាត់មិនផ្តល់ទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលរួមទាំងផ្នែកយោធាកងរាជអាវុធហត្ថប៉ូលីសនិងតុលាការការហាមឃាត់នេះពង្រីកដល់មន្ត្រីនិងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពនានាដែលរួមមានអង្គភាពក្រៅប្រទេសនិងអ្នកជួយសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលមន្ត្រីទាំងនោះគ្រប់គ្រងឬជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារនៃមន្ត្រីទាំងនោះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍ពីវិធានការដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ដូចជាបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីដែលត្រូវហាមឃាត់ទាំងនោះដាក់ជូនសភាជាតិនេះបើយោងតាមសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែល VOA ទទួលបានក្រៅពីហាមឃាត់ទិដ្ឋាការ Carry Act ក៏តម្រូវឲ្យបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីទាំងនោះដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬគ្រប់គ្រងដោយពលរដ្ឋអាមេរិកាំងហើយនឹងដាក់ទោសទណ្ឌដល់ជនទាំងឡាយណាដែលរំលោភមានបំណងរំលោភចូលដៃជើងដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសបញ្ញត្តិស្ដីពីការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីខលខូចកម្ពុជាទាំងនោះដោយពីនៃជាប្រាក់រហូតដល់25ម៉ឺនដុល្លារឬ1លានដុល្លារនឹងជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់20ឆ្នាំតាមច្បាប់ស្ដីពីអំណាចសេដ្ឋកិច្ចគ្រាមានអសន្នអន្តរជាតិនេះគឺជាទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997ដែលនៅពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ផ្ដាច់ជំនួយដោយសារតែភាគីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីស្របច្បាប់គឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិនៃគណបករាជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចបំរាមនោះត្រូវបានលើកឡើងវិញនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2007សេចក្តីព្រាងច្បាប់ Carry Act បានកំណត់ថាលក្ខខណ្ឌទណ្ឌកម្មទាំងនេះអាចលើកឡើងបានដរាបណារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានពង្រឹងសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងជួយពង្រឹងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដែលបានដាក់លើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំណុចមួយទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវគោរពសិទ្ធិនឹងការទទួលខុសត្រូវដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានការផ្ដល់សិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយឡើងវិញដល់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិបណ្ដាញគូសនានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណបក្សកាន់អំណាចត្រូវប្រគល់សងវិញនៅដំណែងរបស់មន្ត្រីគណបក្សប្រឆាំងដែលបានជាប់ឆ្នោតក្នុងពេលកន្លងមកក៏ដូចជាដល់លែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់ក្នុងនោះមានអ្នកកាសែតសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងសមាជិកគណបក្សប្រឆាំងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ Carry Act បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការហាមឃាត់នេះនឹងនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចរាយការណ៍មកគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុសភាជាតិថាការបោះឆ្នោតសភាជាតិកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដែលក្នុងនោះមានសមាជិកនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមយ៉ាងពេញលេញនិងគ្មានការរំខានប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំនេះលោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Texas បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចធ្វើទង្វើដែលគ្មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែមានចិនជាខ្នងបង្អែកលោក Ted Cruz បានបញ្ជាក់ក្នុងសារអ៊ីមែលប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាន
ៅពីក្រោយខ្នងនៃចរិតផ្ដាច់ការនិងសម្ដីក្អេងក្អាងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺមានលោក Xi Jinping និងឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលកំពុងតែរីកធំឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឥទ្ធិពលនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោក Ted Cruz បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងដឹកនាំការប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលចិននៅគ្រប់រូបភាពទាំងអស់
ការស្ដារកម្ពុជាទ្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអាស្រ័យលើការធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនដឹងថាការចូលដៃជើងជាមួយនឹងចិនគឺខាតបង់ធំណាស
់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន IC Yusuf Isaac បានយល់ថាក ការភ្ជាប់បញ្ហាកម្ពុជាទៅនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំឲ្យយល់ព្រមពង្រឹងទណ្ឌកម្ម
លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំឬសេដ្ឋកិច្ចនឹងគាត់គុំសើយកចិត្តទៅដាក់ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាសន្តិសុខអញ្ចឹងទេបើដាក់លក្ខខណ្ឌបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសទាក់ទងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងដូច្នេះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនឹងយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងទេអាចនឹងចាត់វិធានការអនុវត្តហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាព
ប៉ុន្តែលោកវណ្ណរិទ្ធយល់ថាតនកម្មនេះអាចនឹងពិបាកឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុវត្តតាមដោយសារតែកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសកុម្មុយនីសចិន
ចំពោះការឆ្លើយតបពីកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនធ្វើតាមឬក៏មិនអនុវត្តតាមនៅសេចក្តីសម្រេចណាមួយរបស់សហរដ្ឋតកតងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនៅកម្ពុជាជាពិសេសបញ្ហាខេត្តថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននិយាយចំទៅគោលដៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងងាកចេញពីចិនហើយមានថាតើមានតុល្យភាពហើយនឹងមានភាពឯករាជ្យពីចិនតាមការយល់ឃើញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
សហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចាប់ប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារចាប់តាំងពីខែកញ្ញានិងរំលាយគណបក្សប្រឆាំងដល់ធំនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាហើយបានស្នើឲ្យកែប្រែសភាពការឲ្យមកដូចដើមវិញសេចក្តីស្នើច្បាប់ Carry Act នេះកំពុងតែស្ថិតនៅគណៈកម្មាធិការការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកហើយនឹងត្រូវយកមកពិភាក្សាក្នុងពេលខាងមុខទៅតាមនីតិវិធីធម្មតារបស់ព្រឹទ្ធសភាលោកធីមរ៉ៃសរជំនួយការខាងផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Patrick Leahy នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Vermont បានបញ្ជាក់ថា
មានការប្រួយបារម្ភពីគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ចំពោះការខិតខំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសចិនកាន់តែកើនឡើងនិងបើកចំហ
លោកបានបន្ថែមថាប្រទេសចិនបានធ្វើការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទាក់ទាញទឹកចិត្តគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនសែន
វាជាសោតនាដកម្មមួយដែលលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាលក់ប្រទេសរបស់គាត់ជាធ្នូនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងដែលកំពុងតែព្យាយាមកែប្រែប្រទេសកម្ពុជាទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនចង់បាន
លោក Bin Mather អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Dick Durbin នៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Illinois បានបញ្ជាក់ថាការនេះដោយសារតែរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបោះបង់ចោលទួលនីតិដឹកនាំផ្នែកការទូតនៅជុំវិញពិភពលោកដែលនាំឲ្យចិននិងរុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនទំហំឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ Carry Act នេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតកម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរឲ្យបានច្រើនតាមភាពចាំបាច់សម្រាប់ផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបង្ហាញនិងអប់រំពលរដ្ឋកម្ពុជាពីទួលនីតិរបស់ចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងរបបខ្មែរក្រហមនិងទួលនីតិរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសព្រមទាំងផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍកម្ពុជាពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ2017ស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកកម្ពុជាទទួលបានជំនួយជាច្រើនពីប្រចាំប្រទេសនិងកម្ចីពីស្ថាប័នអន្តរជាតិដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងកសាងធនធានមនុស្សប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះប្រទេសចិនបានបង្កើនជំនួយនិងកម្ចីរបស់ខ្លួនមកកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលប្រចាំប្រទេសចុះខ្សោយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ Carry Act ក៏នឹងជំទាស់រាល់ប្រាក់កម្ចីនិងជំនួយពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដល់កម្ពុជាផងដែរសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះបានចែងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរតនគារត្រូវណែនាំទៅនាយកប្រតិបត្តិស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនីមួយៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រើសម្លេងជំទាស់និងសម្លេងឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងការពង្រីកការផ្តល់កម្ចីឬជំនួយហិរញ្ញវត្ថុឬបច្ចេកទេសដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រៅតែពីតម្រូវការចាំបាច់ខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាបំរាមនេះអាចប៉ះពាល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះដល់កម្ចីរបស់កម្ពុជាពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ
យើងមើលពីកម្ចីក្នុងការអភិវឌ្ឍឃើញថាចិននាំមកគេបច្ចុប្បន្នពិសេសដល់កម្ចីក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវថ្នល់ស្ពាននិងជាដើមហើយយើងឃើញថាធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីហើយនឹងធនាគារ World Bank ធនាគារពិភពលោកហ្នឹងគឺជាទីអង្គសំខាន់បើសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់វិធានការហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់កម្ចីពី World Bank ក៏ប៉ុន្តែ ADB ប្រហែលជាមិនអាចមិនប៉ះពាល់ទេព្រោះ ADB គឺក្រោមការដឹកនាំរបស់ជប៉ុន
ក្រោយពីចូលជាធរមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងតម្រូវឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើរបាយការណ៍ជារៀងរាល់3ខែម្ដងមកសភាជាតិរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងហាមមិនឲ្យអ្នកភូមិដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើជួបពិភាក្សាគ្នានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីសារព្រមានរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ដល់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងតាតនេះលោកចឹងពុជិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
អង្គការសហប្រជាជាតិលើកទឹកចិត្តកម្ពុជាឲ្យបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សក្រោយការបង្ក្រាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិនយោបាយលោកប្រធានាធិបតីអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានសន្យាការពារពួកជនបរទេសមិនឲ្យទិញកសិដ្ឋានបារាំងការបាក់ដីនៅលើកោះយ៉ាវ៉ានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏5នាក់ដែរ
លំដាប់តទៅនេះលោកចឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមចេញលោក
អរគុណរិស័យលោកស្រី Claire Vander Warren តំណាងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជានិងជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាដែរបានលើកទឹកចិត្តដល់ភាគីកម្ពុជាឲ្យបន្តរក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សបន្តទៅមុខទៀតនៅគ្រាមានការរិះគន់ដោយអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះបើយោងតាមខ្លឹមសារនៃការឆ្លើយតបរបស់អ្នកសម្របសម្រួលប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលដែល VOA បានទទួលនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះយោងតាមខ្លឹមសារនៃការឆ្លើយតបរបស់ការិយាល័យអ្នកសម្របសម្រួលប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនានានោះអ្នកសម្របសម្រួលប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងអំពីជំនួបជាមួយលោកប្រាក់សុខុនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិបានឆ្លៀតឱកាសលើកទឹកចិត្តឲ្យមានសហប្រតិបត្តិការនឹងការសន្តិនិននៅក្នុងផ្នែកនៃអាណត្តិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាការិយាល័យអ្នកសម្របសម្រួលប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតនៃការលើកទឹកចិត្តបន្តឲ្យមានសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនោះទេប៉ុន្តែការលើកទឹកចិត្តនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មពីអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មនឹងក្រុមព្រំប្រទានកម្ពុជាអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សពីររូបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានសម្ដែងនឹងការកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសំណើកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលអាចដាក់កម្រិតយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំនេះនិងនៅពេលអនាគតក្នុងជំនួបជាមួយលោកប្រាក់សិខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធនោះលោកស្រី Claire Van der Warren បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងគាំទ្រដល់ការិយាល័យរបស់អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គភាពនានារបស់ប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជានៅពេលដែលលោកស្រីបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសនេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសចុះថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈលោកប្រាក់សខុនបានបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខលោកស្រី Claire ថាក្រមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាតាមរយៈក្របខ័ណ្ឌជំនួយអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិបានរួមវិភាគទានដល់សំខាន់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងនោះមានការអភិវឌ្ឍសង្គមកិច្ចគាំពារសង្គមការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សអភិបាលកិច្ចល្អនិងសិទ្ធិមនុស្សជាដើមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងការបរទេសមិនបានលើកឡើងអំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងការវាយបង្កាបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើក្រុមអ្នកនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញព័ត៌មានដែលមិនរណបនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះទេការសន្យាបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមេដឹកនាំ កណ្ដាលនិយមបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយកសិករក្មេងៗប្រហែល 1,000 នាក់នៅឯវិមានប្រធានាធិបតីសង់លីជេជាពិធីមួយដែលត្រូវបានពួកអ្នករីគុណមើលឃើញថាជាការស្វាស្វែងដើម្បីទិញឆន្ទៈរបស់ពួកគេមុនការតាំងពិព័រណ៍កសិកម្មប្រចាំឆ្នាំអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅប្រទេសបារាំងលោកប្រធានាធិបតីបារាំងម៉ាក្រុងបានមានប្រសាសន៍ថាចំពោះខ្ញុំដីកសិកម្មបារាំងជាការវិនិយោគដ៏សំខាន់មួយដែលអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងពឹងផ្អែកដូច្នេះយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យដីរាប់រយហិកតារបស់យើងត្រូវពួកមហាអំណាចបរទេសទិញដោយយើងមិនបានដឹងពីគោលបំណងនៃការទិញទាំងនោះទេលោកប្រធានាធិបតីអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបាននិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀងដល់ព័ត៌មានថាក្រុមវិនិយោគទុនចិនបានទិញកសិខានដ៏សំខាន់ចំនួន 2,700 ហិកតានៅតំបន់ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសបារាំងពីឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017ការទិញនេះបានធ្វើមានការរិះគន់ក្នុងចំណោមកសិករបារាំងនិងពួកអ្នករិះគន់ប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងដែលចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីពីការធ្វេសប្រហែសតំបន់ជនបទដើម្បីឲ្យបានទទួលការគាំទ្រពីពួកអ្នកក្រុងក្រុមហ៊ុនកសិកម្មចិនបានទិញឬជួលកសិដ្ឋាននៅបរទេសដែលមានរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍នៅពេលដែលពួកគេស្វាស្វែងចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើងរហូតដល់1,400លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន
សុស្ដីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
គ្រាដែលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានដំណើរការនោះអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពជួបប្រជុំគ្នាពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណើរការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋបានហៅការហាមឃាត់នេះថាជាទង្វើបិទសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋលោកហូលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណ175គ្រួសារបានចោទប្រកាន់មេប៉ោះមួយរូបថាបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការជួបប្រជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរៀបចំផែនការតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យារការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅថៃក្នុងខេត្តកោះកុងនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងការត្រៀមជួបប្រជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខកខានមិនបានធ្វើឲ្យដូចពាក្យសន្យាខ្លួនដែលបានធ្វើឡើងតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2017ក្នុងការផ្ដល់សំណងជាដីចំនួន3ហិកតានិងជាប្រាក់ចំនួន 2,500 ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង175គ្រួសារនោះលោកអិនកុងចិត្តមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA អំពីការហាមឃាត់យ៉ាងដូចនេះ
គាត់នឹងប្រជុំនៅថ្ងៃ23នេះអញ្ចឹងពួកគាត់ថាมันអាចលើកពេលទៅថ្ងៃក្រោយបានណាហើយរឿងហ្នឹងគឺខាងសមាជិកគូបាលនៅតែបញ្ជាក់ថាគឺมันអាចឲ្យមានការប្រជុំឲ្យបានទេដោយសារនៅពេលនេះគឺជាពេលដែលបេក្ខជនចូលឈ្មោះឲ្យប្រសិទ្ធិហ្នឹងគាត់ឃោសនាអញ្ចឹងវាអាចមានអត្តពលមិនល្អឬក៏អាចវាមានអ្វីមួយវារាំងស្ទះដល់ការឃោសនារបស់បេក្ខជនបាទ
ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ175គ្រួសារនេះបានជាប់ផុងក្នុងទំនាស់ដីទំហំ782ហិកតាជាមួយក្រុមហ៊ុនកោះកុង Sugar Industry Co Ltd និងកោះកុង Plantation Co Ltd របស់ថៃដែលបានទិញភាគហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុន LYP Group របស់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកលីយ៉ុងផាត់នៅឆ្នាំ2010 លោកអិនគង្ជិតអះអាងថាលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសិទ្ធិនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយរូបផងដែរបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទំហំ 19,100 ហិកតានៅខែសីហាឆ្នាំ2006មុនពេលលោកលក់ភាគហ៊ុនរបស់លោកឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅរបស់ថៃទាំងពីរនេះអ្នកស្រីផៅញើងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ175គ្រួសារបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋចង់ជួបប្រជុំគ្នាក្នុងភូមិត្រពាំងកណ្ដាលក្នុងឃុំជីខលឺនៅចន្លោះថ្ងៃទី23ឬថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនេះតែត្រូវលោកសាក់ប៊ុនធៀមមេប៉ុស្តិ៍ឃុំជីខលឺក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងប្រាប់ថាមិនឲ្យមានការជួបជុំនោះឡើយដោយរងចាំដល់ការចប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិសិនអ្នកស្រីថាប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទទួលយកបានការស្នើសុំដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបិតសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជួបប្រជុំគ្នានេះអ្នកស្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
សហគមន៍ពួកខ្ញុំគឺអត់ទទួលយកបានទេយោបល់របស់គាត់ដែលគាត់និយាយថាសុំឲ្យផ្អាកការប្រជុំឲ្យចាំឲ្យដាច់ខែនឹងអីសិនអីអញ្ចឹងពួកយើងអត់ទទួលយកបានទេព្រោះមូលហេតុចាំបាច់បំផុតគឺដោះស្រាយអត់បានដោះស្រាយបីជាបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំរបស់ពួកយើងបើមិនណាជាចាំឲ្យពួកយើងកុំប្រជុំកុំអីឲ្យសនុំពោអីបាននឹងអីអាហ្នឹងដោះស្រាយដីឲ្យពួកយើងឲ្យបានលឿនមកអាហ្នឹងបានពួកយើងទទួលយកបាន
អ្នកស្រីថាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិនេះអ្នកស្រីនិងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនឹងពិភាក្សារៀបផែនការតវ៉ាទាមទារសំណងដែលក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ឲ្យតាំងពីឆ្នាំ2017មកនោះលោកសាក់ប៊ុនធីមេប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំជីខលឺបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាសនេះដោយលោកបានមានប្រសាសន៍មុនពេលទម្លាក់ទូរស័ព្ទយ៉ាងដូចនេះថា
បាទខ្ញុំបានហាមឃាត់ទេបាទសូមទោសបាទ
ចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងត្រូវគេជឿថានៅបន្តកើតមាននិងមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យចប់រួចរាល់នៅឡើយដោយហេតុថាវិវាទខ្លះគឺមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានអំណាចដែលមាននានាការនយោបាយទៅរកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយវិវាទខ្លះទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុន Union Development Group ហៅកាត់ថា UDG ក្រុមហ៊ុន UDG ខាងលើនេះបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសរុបចំនួន45,100 ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសាងសង់ទីក្រុងទេសចរដ៏ធំមួយដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ 3.8 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2008គម្រោងទីក្រុងទេសចរដ៏ស្គមស្កែងនេះកំពុងដំណើរការនៅចំកណ្ដាលឧទ្យានជាតិបទុមសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG ដើម្បីអភិវឌ្ឍទីក្រុងទេសចរនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,000 គ្រួសារចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេជាយូរមកហើយប៉ុន្តែនៅមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារទៀតនៅមិនទាន់បានដំណោះស្រាយសមស្របសម្រាប់ដីដែលពួកគេកាន់កាប់បន្ទាប់ពីពួកគេបានចាកចេញពីភូមិឋានចាស់ទៅតាំងលំនៅឋាននៅភូមិឋានថ្មីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ដែលពិការដៃជើងនឹងបានរត់ចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយប្រើឈើច្រត់និយាយថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានផ្ញើសារព្រមានមួយនាពេលថ្មីៗនេះនៅពេលដែលលោកនិយាយដល់ការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកលីយុនឈុលនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងហុងចិនដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិប្រចាំឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាកន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានថ្លែងថាគ្មានរបបណាដែលគៀបសង្កត់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងនិងខូចខើជាងរបបផ្ដាច់ការដ៏គ្មានមេត្តាដោយរបបកូរ៉េខាងជើងនោះទេយើងគ្រាន់តែមើលបែបផែនខលខូចនៃរបបកូរ៉េខាងជើងយើងនឹងអាចស្វែងយល់ពីសភាពនៃការគំរាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះចំពោះអាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្តរបស់យើង សន្ទរកថារបស់លោកត្រាំបានទទួលស្គាល់ពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយលើកយកករណីរបស់លោកជីសឹងហូជាឧទាហរណ៍លោកជីនិយាយថានឹងមានន័យណាស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងការនេះអាចនឹងក្លាយជាការគំរាមកំហែងធំមួយចំពោះរបបកូរ៉េខាងជើង
លោកជីដែលបានលើកឈើច្រត់ទាំងគូរបស់លោកក្រវីឡើងនៅពេលដែលលោកត្រាំបានថ្លែងអំពីលោកបាននិយាយថាលោកមានការរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងមានកិត្តិយសណាស់ដែលត្រូវបានលោកត្រាំនិយាយអំពីលោកនៅក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិប្រចាំឆ្នាំលើកដំបូងរបស់លោកនិងត្រូវបានក្រុមតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកទះដៃសាទរលោកជីបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាកូរ៉េថាខ្ញុំរំភើបរហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកខ្ញុំមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាទទួលបានកិត្តិយសបែបនេះទេនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំលោកត្រាំបានយករឿងរ៉ាវរបស់លោកជីដើម្បីពណ៌នាអំពីសភាពខូចខើរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលលោកបាននិយាយថាមេដឹកនាំទូលគីមចុងអ៊ុនបន្តចុះចេះផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកាំជ្រួចមីស៊ីលដែលនៅពេលឆាប់ៗនេះអាចនឹងគំរាមដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាជាងថ្កោលទោសកូរ៉េខាងជើងដូចដែលលោកបានថ្លែងនឹងសរសេរនៅលើបណ្ដាញ Twitter កាលពីពេលមុនៗលោកត្រាំបានលើកឡើងអំពីការរត់គេចខ្លួនពីភាពអស់សង្ឃឹមនិងភាពអត់ឃ្លានរបស់លោកជី
ដោយពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងផ្សេងទៀតដែរលោកជីរងគ្រោះដោយសារគ្រោះទុរភិក្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរវាងឆ្នាំ1995និងឆ្នាំ1998ដោយសារតែគ្រោះធម្មជាតិជាច្រើននិងការដួលរលំគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការដួលរលំសហភាពសូវៀតដែលបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងសំខាន់ហើយប្រជាជនជាង3លាននាក់បានស្លាប់អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើនមិនមានលទ្ធភាពអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពបានទេកាលពីឆ្នាំ1996នៅពេលដែលលោកជីនៅជាយុវជនរាងកាយរបស់លោកហើមបន្ទាប់ពីលោកហូបស្មៅនឹងដីលោកជីបានប្រាប់ VOA កាលពីឆ្នាំ2017ថាបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំគឺចង់បរិភោគគ្រាប់ពោត2ឬ3គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះមិនប្រាថ្នាដល់បាយសមួយចានទេហើយបំណងប្រាថ្នាធំបំផុតរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចាកចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺចំអិនសត្វមាន់មួយក្បាលទាំងមូលហើយបរិភោគឲ្យអស់គ្មានសល់
លោកជីបាននិយាយថាមានពេលមួយនោះខ្ញុំកំពុងជួយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពដោយលួចខ្ជួងពីរថភ្លើងដើម្បីយកទៅលក់នៅផ្សារខ្ញុំស្រាប់តែវិលមុខហើយធ្លាក់ពីលើរថភ្លើងដែលកំពុងតែចរាចរទៅមុខហើយរថភ្លើងនោះក៏កិនខ្ញុំពេលនោះហើយដែលដៃឆ្វេងនិងជើងឆ្វេងរបស់លោកត្រូវបានកាត់ចោលដោយមិនប្រើថ្នាំស្ពឹកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកជីបានឆ្លងចូលប្រទេសចិនដោយប្រើឈើច្រត់ដើម្បីរកចំណីអាហារប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកកំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញលោកត្រូវបានឆ្មាំកូរ៉េខាងជើងចាប់ខ្លួនលោកបានប្រាប់ VOA កាលពីឆ្នាំមុនថាពួកគេប្រាប់ខ្ញុំថាដោយសារតែខ្ញុំពិការខ្ញុំបាននាំនៅភៀសអាម៉ាស់ចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយមនុស្សដែលមានជើងតែម្ខាងគួរតែស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះពេលនោះហើយដែលខ្ញុំអស់ជំនឿទៅលើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងលោកជីបានរត់ចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំ2006ដោយឆ្លងតាមទន្លេធូមិនទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាមុននឹងចូលទៅកាន់ប្រទេសថៃលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនពីប្រទេសថៃទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងទីដែលលោកទទួលបានដៃនឹងជើងសពនិមិត្ត
លោកជានៅតែថែរក្សាឈើច្រត់ចាស់របស់លោកដែលលោកបានលើករវីនៅចំពោះមុខតំណាងរាស្ត្រលោកជីបាននិយាយថាឈើច្រត់មួយគូនេះតំណាងឲ្យការរកឃើញសេរីភាពរបស់ខ្ញុំនិងបង្ហាញថាខ្ញុំកំពុងរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីមួយវាគឺជាសារដែលខ្ញុំចង់ផ្ញើទៅកាន់គីមចុងអ៊ុននិងរបបរបស់គីមចុងអ៊ុនបច្ចុប្បន្នលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងអង្គការសកម្មភាពនិងការបង្រួបបង្រួមសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្ស NAUH នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដែលជាអង្គការមួយជួយជ្រោមជ្រែងប្រជាជនដែលចាកចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយធ្វើការសម្របសម្រួលការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេចូលមកកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងរៀបចំឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមយោងតាមក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងដែលចុះចូលមកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានចំនួន 31,339 នាក់បើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2017ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសការចាប់ខ្លួនបាតុករយ៉ាងតិចណាស់29នាក់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេដោយបានប្រឆាំងនឹងការដាក់ឲ្យប្រើសម្លៀកបំពាក់ហៅចាប់ត្រូវដាក់កំហិតលើពួកសត្រីអ្នកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែគ្រប់គ្រងគ្មានងាករីដល់សិទ្ធិនៃការមានសេរីភាពខាងសាសនាសេរីភាពខាងការនិយាយស្តីបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្តុំគ្នាដោយសន្តិវិធី ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់ជាប្រភពនៃការភ័យខ្លាចមួយក្នុងបណ្ដាការភ័យខ្លាចធំៗរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ការភ័យខ្លាចនេះបានត្រូវបង្ហាញម្ដងទៀតដោយប្រតិកម្មរបស់របបគ្រប់គ្រងនេះដល់ពួកសត្រីដែលបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការបង្ខិតបង្ខំឲ្យស្លៀកពាក់ហៃចាប់រូបថតនិងវីដេអូនៃក្រុមសត្រីអ៊ីរ៉ង់មិនពាក់របាំងមុខហើយក្រវីហៃចាប់របស់ពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយនៅទូទាំងបណ្ដាញសង្គមពួកបរិសុទ្ធខ្លះនិងពួកសត្រីពាក់របាំងមុខខ្លះក៏បានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការស្លៀកពាក់ហៃចាប់ជាការចាំបាច់ដែរពួកគេបានត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងមានការបំផុសគំនិតដោយសកម្មភាពនៃសត្រីអ៊ីរ៉ង់វិក្មេងម្នាក់ដែលបានឈរនៅលើឡាំងមួយតាមដងផ្លូវអេងហ៊ីឡាប់មានន័យថាផ្លូវបដិវត្តនៅក្នុងទីក្រុងទីអ៊ីរ៉ង់នៅមុនការធ្វើបដកម្មធំធេងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីដំណាច់ខែធ្នូលោកអូមីតមីមេរៀនអ្នកកសិករអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជាប់គុកម្ដងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការបង្ខំឲ្យប្រើប្រាស់ហៃចាប់មិនមែនអំពីថាតើហៃចាប់ល្អឬអាក្រក់ទេការប្រយុទ្ធនេះគឺជាការជ្រើសរើសនិងសមភាពសំដោយរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំឆ្នាំ2016ក៏សម្គាល់ថាសិទ្ធិរបស់ក្រុមស្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បានត្រូវរឹតបន្តឹងក្នុងផ្នែកទាំងអស់នៃសង្គមដោយពួកស្ត្រីទាំងនេះមិនគ្រាន់តែត្រូវតែប្រើប្រាស់ហៃចាប់ជាចាំបាច់ទេក៏ប៉ុន្តែសក្តិកម្មរបស់ពួកគេបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់តែត្រឹមពាក់កណ្ដាលនៃសក្តិកម្មរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅក្នុងតុលាការពួកគេមិនអាចផ្ទេរសេចក្តីដល់ពួកកូនគេឬដល់គូសកលម្នាក់ដែលគ្មានសេចក្តីឡើយពួកគេបានត្រូវរៀបរៀងមិនឲ្យឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ដំណើរនយោបាយកម្រិតខ្ពស់ទីការរដ្ឋបិទខាងសង្គមនិងខាងផ្លូវច្បាប់ក៏បានកម្រិតការសិក្សាអប់រំនិងឱកាសខាងវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេដែរហើយពួកគេបានត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មដោយគ្មានសមាមាត្រសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មខ្លះក្រុមស្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ស័ក្តិសមមានស្ថានភាពល្អជាងនេះពួកគេស័ក្តិសមមានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានពេញលេញដោយដែលមានការគូសបញ្ជាក់ដោយការធ្វើបាតកម្មអំពីការបង្ខំឲ្យស្លៀកពាក់ហៃចាប់អ្នកសេណាវើតអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជារាស្ត្រគួរមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់ដែលគេប្រើប្រាស់និងគោរពសាសនាដែលគេចង់ការរៀបរៀងក្រុមបុគ្គលមិនឲ្យធ្វើការជ្រើសរើសនេះធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពួកគេ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកសម្រាប់តទៅនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញលោកពុជិន
អរគុណលោករិស័យពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងបន្តរករកពួកជនរងគ្រោះនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលបានកប់ក្រោមភក់ដោយការបាក់ដីនៅលើកោះយ៉ាវ៉ានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់កប់5នាក់ដែរតេហ៊ាននិងប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋានបានចូលរួមជាមួយពួកអ្នកស្រុកដើម្បីរករកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានប្រើឧបករណ៍កសិកម្មហើយនឹងដៃទទេដើម្បីជីកកកាយតាមកំទេចបាក់បែកដោយស្ថានភាពភក់ធ្វើឲ្យពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះមិនមានលទ្ធភាពប្រើឧបករណ៍ធ្ងន់បានទីភ្នាក់ងារមហន្តរាយជាតិរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្ស18នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនដែលផ្អែកលើរបាយការណ៍របស់ពួកអ្នកស្រុកមនុស្ស14នាក់កំពុងទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមន្ត្រីមហន្តរាយកំពុងជំរុញឲ្យអ្នកស្រុកស្ថិតនៅឆ្ងាយពីតំបន់នេះពីព្រោះតែភាពគួរថ្នាក់នៃការបាក់ដីនេះអ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានប្រាប់ឲ្យដឹងថារបាយការណ៍សកលលោកថ្មីរបស់ខ្លួនស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញថាប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅភាពវិជ្ជមានខ្លះក៏ប៉ុន្តែភាពច្រើននៅមិនល្អហើយនៅក្នុងតំបន់ខ្លះកាន់តែអាក្រក់កាលពីជាងឆ្នាំទៅរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពិភពលោករបស់អង្គការដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសសម្រាប់ឆ្នាំ2017និង18បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានចាប់ប្រកាន់ពួកអាញាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ង់ពីការបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីនិងជំនឿសាសនាហើយរបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាពួកអាញាធិបតេយ្យទាំងនោះក៏បានចាប់ខ្លួនហើយដាក់ពន្ធនាគារពួកនារីគុណដោយសន្តិវិធីហើយនឹងពើរ៉ាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីអ្វីដែលខ្លួនបានហៅថាការកាត់ទោសមិនត្រឹមត្រូវនៅខាងមុខតុលាការបដិវត្តអ៊ីស្លាមនោះនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរលោក Staffan de Mistura បេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាជាបន្ទាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីបញ្ឈប់ទាំងការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើតំបន់ Ghouta ភាគខាងកើតដែលស្ថិតនៅក្នុងការឡោមព័ទ្ធហើយនឹងបញ្ឈប់ការបាញ់ផ្ដក់ទៅលើរដ្ឋធានីដាម៉ាស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានអានដោយស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិទៅកាន់សន្និសីទកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវលោក De Mistura បាននិយាយថាប្រទេសធានារ៉ាប់រង3នៃដំណើរការអាស្តាណាគឺប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងទួគីត្រូវតែជួបគ្នាជាបន្ទាន់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតឹងតែងនៅក្នុងប្រទេសសេរីនេះក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ដកសញ្ជាតិបរោះ5នាក់ដែលបានសុំចូលសញ្ជាតិអាមេរិកពីបទចោទប្រកាន់ថាបានភូតកុហករឿងការរំលោភបំភៀនផ្លូវភេទលើកុមារក្នុងអំឡុងពេលធ្វើបទសម្ភាសនិងបំពេញសំណុំឯកសារជនជាប់ចោទ2នាក់មកពីប្រទេសមិចសេកបរោះ3នាក់ទៀតមកពីប្រទេសកូឡុំប៊ីហ្គីយ៉ានហើយនិងប្រទេសហ្វីលីពីនលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក Jeff Sessions បានថ្លែងការពីថ្ងៃពុធថាអ្នកដែលចង់ចូលសញ្ជាតិអាមេរិកត្រូវតែគោរពច្បាប់របស់អាមេរិកហើយសូមចូលសញ្ជាតិត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងតាមផ្លូវសុចរិតលោករដ្ឋមន្ត្រីថាក្រសួងយុតិធម៌នឹងបន្តស្វែងរកអ្នកបោកបញ្ឆោតហើយនាំខ្លួនមកកាត់ទោសដើម្បីរក្សាច្បាប់ទម្លាប់ដោយការដកសញ្ជាតិដែលពួកគេបានចូលវិញបរិសទាំង5នោះអ្នកនោះបានទទួលទោសកំហុសចំពោះការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារទាំងមុនពេលក្នុងអន្លងពេលដំណើរការចូលសញ្ជាតិតែបានបដិសេធផ្ដល់ព័ត៌មានដល់មន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍ដែលបានពាក់ព័ន្ធតែពួកគេមិនទាន់ដឹងថាបរិសទាំង5នាក់នោះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសពួកគេរៀងរឿងខ្លួនវិញឬយ៉ាងណានោះទេលោក Robert Mueller ដែលជាទីប្រឹក្សាពិសេសបានដាក់ពាក្យប្តឹងថែមទៀតកាលពីថ្ងៃពុធប្រឆាំងនឹងលោក PaulManafort និងលោក Richard Gates អតីតនាយកចាត់ចែងនិងជំនួយការផ្នែកយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ការចោទប្រកាន់ដែលបានចោទចំនួន32បានបន្ថែមការចោទប្រកាន់រឿងការកិច្ចពន្ធការកេងបន្លំធនាគារទៅលើការចោទប្រកាន់ការពីលើកមុនតាក់ទងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ការខកខានមិនចុះឈ្មោះជាភ្នាក់ងារបរទេសដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារដែលពួកគេបានធ្វើដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.